បន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាតតានីសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ7រោចខែភទ្របទឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2560ត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2016ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានព្រះរាជអាជ្ញារងសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកស្រីថាឡានីទៅជំនុំជម្រះអង្គការជាង30ថ្កល់ទោសការកាត់ទោសលោកនីចរិយាថាជាការរឹតបន្តឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី56ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលដែលតកតងនឹងប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាអឡូណេនេះជាទីមិត្តរីលោកដាប់តតនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានព្រះរាជអាជ្ញារកសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងលោកស្រីថាឡានីទៅជំនុំជម្រះលោកពេជ្រវិស្នារាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាគណៈបកសំរងស៊ីត្រូវបានព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះករណីដែលប្តឹងដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកលីសុផាណាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យផងនោះបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Telegram កាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាម្សិលមិញថាលោកបានបញ្ជូនសំណុំរឿងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្តឹងលោកស្រីថាឡានីទៅជំនុំជម្រះដោយចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិប៉ាតាងឃុំប៉ាតាងស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីកាលពីថ្ងៃទី29កក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅការចោទប្រកាន់នេះដោយយោងតាមមាត្រា305មាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី1ខែសីហាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្តឹងលោកស្រីថាឡានីដោយចោទថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកប្រឆាំងរូបនេះបានមួបង្កាច់រូបលោកថានៅពីក្រោយខ្នងនៃការសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីប៉ុន្តែលោកស្រីថាឡានីធ្លាប់បានបកស្រាយថាលោកស្រីមិនបានចោទលោកហ៊ុនសែនដោយការលើកឡើងនោះទេខ្ញុំពេជ្រវិស្នាវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ភ្នំពេញ
អង្គការជាង30ថ្កល់ទោសការកាត់ទោសលោកនីចរិយាថាជាការរឹតបន្តឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង30ស្ថាប័នដែលសកម្មក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កល់ទោសការសម្រេចសេចក្តីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញទៅលើអតីតប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងជាសមាជិកកជបលោកនីចរិយាដោយពួកគេចាត់ទុកថាការសម្រេចនោះស្ថិតក្រោមសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកនីចរិយាត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពីនៅជាប្រាក់6លានរៀលក្រោមបទចោទថាលោកបានបរិហាគេជាសាធារណៈបរិហាបង្កាច់គេនិងដាក់សម្ពាធដល់តុលាការដែលប្តឹងដោយមន្ត្រីនៃសាលាដំបងខេត្តសៀមរាប2រូបគឺជាក្រុមស៊ើបសួរលោកគីរិទ្ធីនិងព្រះរាជអាជ្ញារងលោកសុកកៅបណ្ឌិតក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាម្សិលមិញ អង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន35អង្គការនិងសហគមន៍បានចាត់ទុកថាការសម្រេចសេចក្តីរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញធ្វើឡើងក្នុងបរិបទដែលមានការបង្ក្រាបខ្លាំងឡើងទៅលើសម្លេងឯករាជ្យពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលនិងថាតុលាការគឺជាឧបករណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមុនការបោះឆ្នោតខាងមុខនិងបានបង្ហាញពីការរំខានចំពោះសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការដាក់ទោសទណ្ឌអង្គការទាំងនោះបានលើកឡើងថាការអធិប្បាយរបស់លោកនីចរិយាកាលពីលោកនៅជាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងឃ្លាំមើលរបស់សមាគមអាតហុកគឺស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដែលទាមទារឲ្យមានការអធិស្ឋានខ្ពស់ចំពោះសន្តរកថាបែបនយោបាយបើទោះជាការលើកឡើងបែបនេះប៉ះពាល់ដល់មន្ត្រីឬស្ថាប័នសាធារណៈក្តីការប្រើប្រាស់បទបរិហាកេនិងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកាន់តែច្រើនឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្ដន់ទាទូព្រហ្មទណ្ឌលើអ្នកនិយាយរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរមិនស្របទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទេនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានខាងបញ្ចេញមតិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់សហគមន៍និងអង្គការទាំង35នោះក៏បានចាត់ទុកថាការសម្រេចរបស់សាលាដំបូងគឺមិនត្រឹមត្រូវមានកំហុសឆ្គងនិងអយុត្តិធម៌ដោយពួកគេជំរុញឲ្យសាលាធរកែប្រែឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបូងនេះខ្ញុំសុកសានវុទ្ធុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាអឡូនេះជាទីមិត្តរីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីសុបិននៃការពិតភាគទី56មហាបាតកម្មនាថ្ងៃទី11និង16ខែមីនាឆ្នាំ1970បាតកម្មនាថ្ងៃទី11ខែមីនានៅទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីសម្ដែងការប្រឆាំងនឹងវត្តមានកងទ័ពកុម្មុយនីវៀតណាមនៅលើទឹកដីខ្មែរបានរីករាលដាលយ៉ាងធំទីស្នាក់ការនៃអ្នកតំណាងរណសិរ្សជាតិរំដោះវៀតណាមខាងត្បូងព្រមទាំងទីស្នាក់ការកាធេរីវៀតណាមខាងជើងបានត្រូវឆាបឆេះដោយអគ្គីភ័យនៅពេលនោះគេចាប់បានឯកសារមួយដ៏សំខាន់យោងទៅតាមសៀវភៅមួយរបស់លោកហ្សង់ម៉ូរីសដែលមានចំណងជើងថាប្រទេសកម្ពុជាពីភាពញញឹមរស់រាយដល់គួរឲ្យខ្ពើមរអើមក្នុងចំណោមឯកសារជាច្រើនដែលគេចាប់បានមានឯកសារមួយដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាបានហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវបញ្ចប់ទួលនីតិប៉ុន្តែសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទ្រង់ពុំបានដឹងអំពីរឿងនេះទេនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាព្រះអង្គទ្រង់បានផ្ញើទូរលេខមួយទៅព្រះមហាក្សត្រយានីជាព្រះមេដាដើម្បីថ្កល់ទោសពួកបាតកោដែលព្រះអង្គចោទថាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមានគោលបំណងបំផ្លាញមិត្តភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីគឺដើម្បីជំរុញប្រទេសឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃដដែលនោះឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលស្រោចស្រង់ជាតិបានផ្ញើទូរលេខមួយទៅសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដើម្បីទូព្រះអង្គថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាគឺជាការផ្ទុះកំហឹងរបស់ប្រជាជនដែលមានការឈឺចាប់អស់រយៈពេលរាប់ឆ្នាំកន្លងមកដែលយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីគ្រោះថ្នាក់ចំពោះមុខរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែនៅក្នុងទូរលេខនោះឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ក៏បានគូសបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកនឹងរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីរកផ្លូវមួយដែលត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ហើយស្របនឹងសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនខ្មែរឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាគ្មានរឿងអ្វីដែលប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានទៅក្នុងអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ទេដោយហេតុថាបើធ្វើដូច្នេះគឺខុសពីមាគ៌ារបស់សម្ដេចឪទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាព្រះមហាក្សត្រយានីទ្រង់បានកោះហៅលោកជេងហេងប្រធានរដ្ឋសភានិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងសមាជិករដ្ឋាភិបាលមួយចំនួន ដើម្បីចាត់វិធានការបញ្ឈប់បាតកម្មគឺនៅពេលនោះហើយដែលឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់រៀបចំបញ្ជូនគណៈប្រតិភូមួយដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលនិងលោកយ៉ែមសំបូឲ្យទៅជល់គាល់សម្ដេចសីហនុនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីសាកល្បងស្ដារស្ថានភាពនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិលព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមកន្តុលនិងលោកយ៉ែមសំបូទៅជួបឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅផ្ទះរបស់លោកនៅទំនប់ទឹកដើម្បីរៀបចំដំណើរទៅប្រទេសបារាំងពេលចេញពីផ្ទះឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់បានបន្តិចស្រាប់តែឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់របាយដៃហៅឲ្យគណៈប្រតិភូចូលមកក្នុងផ្ទះវិញព្រោះលោកទើបនឹងបានទទួលទូរលេខមួយពីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុដែលប្រាប់ថាព្រះអង្គមិនទទួលគណៈប្រតិភូនោះទេនៅថ្ងៃទី14ខែមិនិលដដែលនោះក្រសួងការបរទេសខ្មែរបានផ្ញើកំណត់ហេតុមួយទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តបណ្ដោះអាសន្នវៀតណាម GOP និងទៅឲ្យរណសិរ្សរំដោះជាតិប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងដើម្បីសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី11ខែមិនិលប៉ុន្តែទន្ទឹមនោះក៏សូមឲ្យដកកងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ចេញពីទឹកដីខ្មែរដែរគឺសូមឲ្យគោរពច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកតំណាងអង្គការទាំងពីរនេះសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរពន្យារពេលបន្តិចទៀតគឺហួសពីថ្ងៃទី15ខែមិនិលដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានកំណត់ជាកំហិតតាមការពិតតាមរយៈការទូតទាំងនេះអង្គការកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅភ្នំពេញបានចរចាសេចក្តីស្នើនេះទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី15ខែមិនិលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើដំណើរពីទីក្រុងប៉ារីសឆ្ពោះទៅទីក្រុងមូស្គូមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកនៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋសភាបានបើកសម័យប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងរត់ពន្ធរបស់លោកអូម៉ានូរីនតាមសេចក្តីស្នើរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រសឹមវ៉ានៅពេលនោះនៅខាងមុខអគាររដ្ឋសភាគេឃើញបាតុករជាច្រើនកកមីដេដានាំគ្នាទីឲ្យវៀតណាមខាងជើងនិងពួកវៀតកុងដកកងទ័ពរបស់គេចេញពីទឹកដីខ្មែរនៅពេលដែលបាតុករកំពុងចែកលិខិតបានប្រឆាំងនឹងសម្ដេចនរោត្តមសីហនុស្រាប់តែជនជាតិវៀតណាម2នាក់បានបោះលិខិតបាននោះចោលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការប្រវេយប្រតបគ្នាមួយរំពេចយោងទៅតាមអ្នកវិភាគស្ថានភាពនៅពេលនោះនេះជាផែនការមួយរបស់លោកអូម៉ានូរីនរដ្ឋលេខាធិការការពារផ្ទៃប្រទេសដែលក្តាប់កម្លាំងនគរបាលទាំងមូលហើយដែលត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចដើម្បីទប់ទល់នឹងកងទ័ពរបស់ឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់នៅក្នុងករណីដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុត្រូវរដ្ឋសភាទម្លាក់ចេញពីអំណាចនៅក្នុងពេលដដែលនោះមានពាក្យចចាមអារ៉ាមថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនឹងយាងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី24ឬ26ខែមិនិលដើម្បីរំលាយរដ្ឋសភាចោលហើយដកហូតរដ្ឋាភិបាលឧត្តមសេនីយ៍លន់នល់ចេញចាស់អត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេតែត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដោយលោកសុវណ្ណរាធីទៅកាន់លោកបណ្ឌិតហៀងរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសុវណ្ណរាធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នឹងលើកយកនៅបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីបាទលោកបណ្ឌិតហៀងរាធីគឺជាអ្នកវិភាគច្បាប់និងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទ
ជម្រាបសួរ
បាទលោកមនិតយើងឃើញថាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហាក់បានបញ្ចេញសារនយោបាយដូចជាបន្ថយកម្ដៅនៃការប្រេះស្រាំរវាងគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយលើកឡើងថានឹងឈប់ធ្វើសង្គ្រាមវាយប្រហាររវាងពាក្យសម្ដីទៅលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៀតហើយបាទតកតងនឹងការលើកឡើងនេះថាតើលោកមនិតមើលឃើញថាស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបន្តភាពតានតឹងតទៅមុខទៀតឬក៏វានឹងអាចថមថយវិលមករកសភាពដើមវិញលោកមនិតបាទ
អរគុណខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំស្វាយបង្គំព្រះខេរាធិរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាតាមការពិត ស្ថានភាពនយោបាយយកាកន្លងមកដែលមានភាពតានតឹងគ្នារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខ្ញុំនៅចាំបាននៅស្ថានភាពមួយថាកាលពីខ្ញុំពីដើមខ្ញុំជាអនុប្រធានរបស់គណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតិតៃហើយនៅពេលនោះខ្ញុំតែនឹងលើកអំពីចំណុចកង្វះខាតរបស់មេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដូចជាលោកសំយ៉ាងទីហ្នឹងគាត់ថាកាលពីព្រឹត្តិការណ៍នៅឆ្នាំ2006ហ្នឹងគាត់បានទៅក្រោយបានចូលរួមរួមគ្នាក្រោយពីខ្ញុំគាត់បកគោណាសហមនីដែលព្រះអង្គរាជានុញ្ញាតឲ្យមានការប្រមូលរួមជាតិស្ថាបាទជាតិហើយជាតិខ្មែរក្រោយមានបញ្ហាចុងឆ្នាំ2015ហ្នឹងគឺថាយើងឃើញលោកសំយ៉ាងទីគឺថាគាត់បានទៅធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសំណាក់ទី3មក51ប្រជាកន្លែងនេះហើយបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងកាន់តែមានអំណាចហើយប្រើប្រាស់អំណាចក្បាច់ការខ្លាំងខ្លាមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2006នោះមកហើយចំណុចទី2នេះគឺថាយើងឃើញតាមការពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំនៅកាលពីនៅអនុប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមជាតិតៃនឹងខ្ញុំជាមួយលោកមនតំណងដោនឹងគឺថាពេលនោះខ្ញុំបានទាំងលើកអំពីចំណុចខ្សោយចំណុចដែលអ្វីដែលបកខ្លួនឯងជាបកប្រឆាំងធ្វើទៅដើម្បីបង្ខំប្រជាជាតិពិតឬក៏ធ្វើទៅដើម្បីថាផលប្រជាជាតិខ្ញុំតែនឹងលើកចំណុចខ្សោយមួយខ្លាំងដូចជាការដែលប្រមូលធ្វើបកម្មទ្រង់ទ្រីធំនៅក្រោយពីការបោះឆ្នោត2013រួចនៅដើមឆ្នាំ2014ខែមករានេះគឺថាឃើញថាតវ៉ាអំពីការមកភាពមិនស្គកដីនៃការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងហើយស្រាប់តែលទ្ធផលចុងក្រោយយើងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនដែលគេកំពុងកាន់អំណាចហ្នឹងបានធ្វើការបាញ់សម្លាប់កម្មករនយោជិតដ៏វែងឆ្ងាយស្លាប់ច្រើនរបួសច្រើនសល់23នាក់ចាប់ដាក់គុកនៅដល់នៅព្រៃខ្លុងទៀតហើយប្រើប្រាស់តឡាការមន្ត្រីរបស់គេដូច្នេះចំណុចនេះគឺខ្ញុំលើកចំណុចខ្សោយមួយខ្លាំងអញ្ចឹងហើយដល់លទ្ធផលចំណុចទី3គាត់ម៉ែគាត់ថាសភាអាចមន់អាចគោសភាមិនគ្រប់ទឹកមិនពីអសរុះហើយគាត់ប្រើបានតែប៉ុន្តែគាត់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជននឹងសភាមិនស្របច្បាប់ទៅឲ្យទៅជាស្របច្បាប់រដ្ឋាភិបាលដែលមិនស្របច្បាប់ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចឲ្យស្របច្បាប់ទៅវិញចំណុចនេះឯងដែលខ្ញុំតែងលើកច្រើនហើយក៏ឆ្លើយតបទៅនឹងទំនួឲ្យបានច្បាស់លាស់មែនទែនហើយពេលនោះខេតអីខ្ញុំចេញពីលោកមនត្រង់ដោដោយសារតែខ្ញុំទូមនត្រង់ដោនោះជំនាន់ហ្នឹងប្រកបខ្ញុំ3 4 5ដងអារឿងវាយ1ឲ្យវាយ2ទី1ឲ្យវាយតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបាច់វាយគណៈបកប្រជាជនចំណុចនេះខ្ញុំជូនបងដែរថាខ្ញុំក្នុងនាមសិល្បៈខ្មែរហើយក្នុងនាមជាបញ្ញវន្តជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ខ្ញុំបានឃើញអ្វីដែលមិនបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍ខ្មែរមិនបម្រើអ្វីទៅនឹងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរគឺថាខ្ញុំត្រូវតែលើកយកមកធ្វើការដាស់ជឿនរំលឹកហើយធ្វើការជំរុញឲ្យតួអង្គខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យមានការណាបកប្រឆាំងហ្នឹងធ្វើឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍បែបប្រជាធិបតេយ្យហើយជាពិសេសធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានដែលជាបម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាជាតិអញ្ចឹងហើយចំណុចហ្នឹងឯងតែបានជាឃើញគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមើលឃើញទឹកធាតនៅឆ្នាំ2014ក្រោយពីណាមានការទៅចូលរួមនៅកាហាថាគេមិនស្របច្បាប់ទៅឲ្យគេស្របច្បាប់ទៅអីហ្នឹងគឺថាវាព្រៀបធៀបទៅដល់ហ៊ុនសម្បត្តិទី2ហ្នឹងធ្លាក់កូនហ្នឹងកាលណាធ្លាក់មែនតែនតោះធ្លាក់កូនខ្លាំងមែនតែនទៅយើងមើលឃើញទៅជាស្ថានភាពគណៈបកប្រជាជនជាអ្នកសង្គ្រោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចសង្គ្រោះត្រង់ថាបកើតឲ្យខាងនេះបកើតព្រឹត្តិការណ៍ព្រំដែនហ្នឹងទៅមានការណាឆ្លោះតោះតែងគ្នាទៅហើយបោះចោលនៅគេហៅថាកិច្ចសន្និធិហ្នឹងលែងត្រូវគ្នាអាហ្នឹងមួយទីធ្វើចាក់ដាក់គុកណែអ្នកដែលស្លូតត្រង់អ្នកដែលអ្នកបម្រើនយោបាយទឹកប្រកបដោយជាតំណាងវាដូចជាណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រើអត់បានដឹងអីទៅជាគេចាប់ធ្វើជាចំណាក់ខ្មាំងក្នុងនយោបាយដើម្បីជាការទួកំសត់មួយដើម្បីឲ្យគេនឹងបានកកើនជាប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងមើលឃើញថាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរខ្លួនគឺគាត់បាក់ទឹកបាក់ដីឲ្យឃើញអាណត្តិទួចិនលងកំសត់ពេកទៅគាត់ខំទៅជួយឥឡូវនឹងឃើញថាវាដល់ដំណាក់កាលចូលលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ស្ដារស្ថានភាពបាក់មុខបាក់មាត់ស្ដារប្រជាប្រិយភាពដែលខ្លួនបានធ្វើខុសដោយហ៊ុនសិបិចអញ្ចឹងចឹងកុំឲ្យឈានទៅរកហ៊ុនសិបិចទី2ចឹងឃើញថាវាបាក់ទឹកបាក់ដីប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺថាគាត់មកគ្រប់គ្រងវិញអញ្ច ចឹងហើយដល់ដំណាក់កាលនេះយើងគិតថាវាទុំជ្រុះទុំជូរហើយម្យ៉ាងទៀតក៏មានទៅថ្ងៃពីទី21ខ្ញុំក៏បានថ្វាយសារព្រះមហាក្សត្រផងដែរអំពីស្នើសុំបរិយអន្តរាគមព្រះអង្គដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិរួមរងជាតិផងដែរដោយសារអីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគេអាងតែម្យ៉ាងដើម្បីឲ្យបញ្ចប់នៅបញ្ហាដើម្បីឲ្យគណៈបក្សប្រជាជនហ្នឹងគេលើកយកអាការចរចាសន្តិនិវត្តធរសន្តិនិហ្នឹងកើតមានឡើងវិញគេត្រូវប្រកាសរៀបចំចង់ធ្វើបដកម្មទ្រង់ទ្រីធំហើយបដកម្មទ្រង់ទ្រីធំហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ជូនថាកែនណាកែនទី1សមាជិកសកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងបក្សទី2កែនសមាជិកគ្រប់គ្រងមានន័យថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរទាំងអស់គាត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺថាយកមកឲ្យមកប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាដើម្បីបង្ខំឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាគេលើកយកអាកិច្ចសន្និចាស់យកមកនិយាយវិញចំណុចនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនផងដែរថាដល់ទៅយកកែនវិជាពលរដ្ឋកែនសមាជិករបស់ខ្លួនដែលបាត់ដៃទៅទីហើយយើងដឹងថាគេធ្លាប់ជើងបាញ់ជើងកាប់ជើងចាក់ហើយតែអញ្ចឹងហើយយើងមានឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយឆ្នាំ2014ខែមករាខែ3ខែ4គឺថាតាមបាញ់សម្រាប់សិតតយោយោធាតបាញ់ទៀតយោធាហ្នឹងតើការពិតសម្រាប់ការពារជាតិមេត្តភូមិហើយដល់មិនការពារជាតិមេត្តភូមិមកបាញ់ជាតិខ្លួនឯងទៅវិញបើដូចជាសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៅវិញអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះមិនមែនបានការពារពលរដ្ឋជាតិទឹកដីការពារជាតិខ្លួនឯងរាជខ្លួនឯងទេទៅតែធ្វើបាបហើយប្រហែលសប្តាហ៍មុននេះក៏គណៈបកប្រជាជនទីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិមន្ទីរបុកអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញសាច់ដុំអំពីមានអាវុធទាំងវិរុទ្ធក្រោះជើងតូចជើងធំមែនអស់ហ្នឹងគេណាចាំប្រក្រតរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំថ្ងៃទី21ខ្ញុំសម្រេចចិត្តស្វាយសារទៅព្រះមហាក្សត្រសំរិទ្ធអន្តរាគមព្រោះថានៅក្នុងប្រទេសមួយព្រះមហាក្សត្រព្រះបានដូចជាបិតាហើយលោកជាបិតាជាតិមែនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យលោកធ្វើការផ្សះផ្សាជាតិបរុបរងជាតិឯកភាពជាតិខ្មែរដោយព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះមហាវិរៈក្សត្រព្រះបរមរតនកោដ្ឋកាលព្រះអង្គគង់នៅកាលណាបើមានបញ្ហាក្នុងប្រទេសធំដុំណាមួយដែលរឿងដោះស្រាយមិនចេញព្រះអង្គតែងនឹងហៅគ្រប់បាក់គ្រប់ក្រុមមកដើម្បីធ្វើការផ្សះផ្សាពង្រួមពង្រួមជាតិនឹងឲ្យឯកភាពជាតិតែមួយអរគុណលឿនចំណុចអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាស្ថានភាពពេលនេះគឺយើងក៏គណៈបកប្រជាជននឹងក៏បានធ្វើអស់ចិត្តអស់ចង់ហើយហើយថែមនឹងឬតឡាការព្រមតនអន្តរជាតិ ICC នឹងកំពុងដំណើរការរឿងការប្រាស្រ័យអំណាចផ្ដាច់ការការបាញ់ដូចនៅវែងព្រេងដូចជាការរឹតអូយកដីធ្លីយកលេះអភិវឌ្ឍកន្លែងណាទឹកភ្នែករាជខ្មែរយំកន្លែងហ្នឹងយកដីធ្លីដែលរបស់គាត់ផ្ទះសម័យផ្ទះតូចចដោចផ្ទះដីតូចហ្នឹងក៏ដោយគេថាយកហើយដោយមិនសងសំណងអានេះហើយជាបទល្មើសមួយទៅខាងមនុស្សជាតិអញ្ចឹងហើយតឡាការព្រមត្តនអន្តរជាតិ ICC ហ្នឹងគេបានដែលកំពុងតែចាត់ការហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតនេះគឺថាបានខ្ញុំបានថ្វាយលិខិតទៅព្រះមហាក្សត្រផងខ្ញុំថាគិតថារឿងនេះព្រះអង្គនឹងយកប្រតិទុកដាក់គ្រប់រូបជាតិសាសនាជាតិកុំឲ្យមានថាឈាមដាក់ពុទ្ធិនៃទៀតហើយចឹងការដែលខ្ញុំថ្វាយទៅព្រះមហាក្សត្រតាហ្នឹងគឺថាសូមបរិអន្តរាគមសាសនាជាតិឲ្យគាត់ទេវលាដើម្បីជៀសវាងការបង្ហូរឈាមកូនខ្មែរនាំឲ្យស្លាប់កូនខ្មែរខ្លួនត្រង់ក្រីក្រខ្លួនត្រង់ខែតែចង់បានលទ្ធិជាតិផ្សាយពិតទី1ទី2សិទ្ធិការគោរពសិទ្ធិមនុស្សពិតទី3ចង់ឲ្យមានគោលការណ៍នីតិរដ្ឋពិតហើយទី4ចង់ឲ្យបានយុត្តិធម៌ដល់នៅក្នុងសង្គមជាតិទាំងមូលអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនគាត់មានតែងអារថាគាត់ទៅទិនថាគាត់ចេះដឹងឬក៏យកគាត់យល់យ៉ាងណាគាត់កុំឲ្យមានការខន់ច្រឡំមកលើខ្ញុំខ្ញុំលើកចំណុចអស់ទាំងនេះគឺចំណុចដែលសត្វតែបីតែវិជ្ជមានដូចជារឿងដែលខ្ញុំលើកតិញញយច្រំដែរច្រំដែរអំពីការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីសម្លេង2ភាគ3មក50បូក1អាពីភាគ3ហ្នឹងគឺថាវាមានផលប្រយោជន៍ដែលនាំឲ្យមានពហុបក50បូក1អត់មានពហុបក់បានទេព្រោះថាវាសម្លេងតូចណាស់អាចបាក់មួយឈានទៅដល់ត្រឹម50បូក1មានន័យថាយក123ចែកឲ្យ2បូកឲ្យ1អញ្ចឹងវាតិចណាស់តាមថា6ជាងគឺថាអាចធ្វើទៅបានអញ្ចឹងអំណាចផ្លាច់ការវាកើតមានអញ្ចឹងហើយការកែប្រែសម្លេង2ភាគ3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺថាហ្នឹងវាជាការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី5ចំណុច6អញ្ចឹងក្នុងនាមតួអង្គខ្លួនឯងជាបកប្រឆាំងទៅធ្វើការងារបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអានោះខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងទេហើយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរអ្វីដែលខ្ញុំលើកនេះគឺថាដើម្បីតែប្រជាជាតិខ្មែរទាំងមូលហើយអញ្ចឹងយើងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរវិញស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដំណាក់កាលមកនេះគឺគេហៅថាពិព្រៀបបានដោយការវាដល់ដំណាក់កាលហើយវាទុំជោហើយហើយតាមតាំងមែនប៉ុន្តែឥឡូវខ្លាចអាចទៅជាធូរបានដោយសារអីដោយសារថាអរថកុមអន្តរជាតិក៏គេមានការទិះសង្កត់អ នៅអាមេរិកគេបានសភាគេបានចេញសេចក្តីសម្រេច700លេខ728នោះស្ដីពីការជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានយុត្តិធម៌ហើយឲ្យមានការកសាងនីតិរដ្ឋពិតមានរដ្ឋមួយពោពេញដោយការគោរពច្បាប់ហើយភាគីអាមេរិកក៏ប្រទេសមហាអំណាចមួយផងដែរក៏គេជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពមានប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាទី2នៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរដូច្នេះរួមសំនៃទាំងអស់នេះកម្រិតអស់នេះគឺថានយោបាយខ្ញុំគាត់និយាយថាវានឹងថយចុះលែងទៅមុខបានហើយវាមានតែថយបន្តិចម្ដងទៅដងហើយឈានទៅរកត្រូវគ្នានៅថ្ងៃខាងមុខឆាប់ឆាប់ហើយជាពិសេសអ្វីដែលទៅរួមគ្នានឹងការបោះឆ្នោតនេះ2017ហើយនឹងឈានទៅដល់2018ទៅថ្ងៃខាងមុខផងដែរអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះឆ្លើយឲ្យច្បាស់មែនទែនថាវាឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយហើយចឹងអ្នកដែលត្រូវឃុំខ្លួនទៅអីប្រហែលតិចទៀតមានការដោះលែងហើយនៅថ្ងៃខាងមុខដល់ឆាក់ខាងមុខនេះគឺថាវាដល់ម៉ោងចប់ហើយបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតលោកបណ្ឌិតតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2017គឺបោះឆ្នោតរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងហើយនឹងបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018គឺរើសសភាតំណាងរាស្ត្រនឹងថាតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញថានឹងមានយុត្តិធម៌សេរីទីត្រឹមត្រូវអីទេលោកបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមឆ្លើយតបនឹងសំណួរវិញតកតងទៅនឹងការបោះឆ្នោត2017ក៏ដូច2018ដែរខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមឆ្លើយខ្លីថា2017នេះមិននឹងមានយុត្តិធម៌ទេមិនត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ឡើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសូមមេត្តាជ្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនេះយើងឃើញថាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងស្រុកនេះក៏ទៅចុះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ឃើញការដែលគណៈបកប្រជាជនដែលគេកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគេបានឲ្យក្រសួងសង្គមសិកកម្មនេះសហការមួយក្រុមហ៊ុននោះនាំការថាពលករខ្មែរហ្នឹងមានន័យជារាជខ្មែរយើងក្រីក្រហ្នឹងដែលអត់មានការងារធ្វើឬក៏ជួបប្រទះភាពក្រីក្រខ្លាំងពេកក្រមមិនបានសម្រាប់ចិត្តទៅលោកគោលោកកបីប្រចាំប្រទេសទីផ្ទះម្បៃហ្នឹងទៅណាធ្វើការនៅម៉ាឡេកូរ៉េថៃបីប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភេទទេខ្ញុំបានប្រភេទទេនៅប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេកូរ៉េទាំងបីប្រទេសហ្នឹងជិត2លានទៅហើយអញ្ចឹងដល់ដំណាក់កាលមកនេះយើងនិយាយអំពីចំណុចពីរចំណុចចុះចំណុចទី1យើងថាបងប្អូនជនជាតិខ្មែរដែលយើងគាត់ដំណាក់ស្រុកធ្វើពលករតាមការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដាក់ខ្មែរអ្នកក្រឲ្យធ្វើខ្ញុំគេនៅស្រុកក្រៅហើយនឹងគាត់អស់ឱកាសហ្នឹងមួយគាត់អត់មានឱកាសមកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយក៏មិនបានបោះឆ្នោតដែរតែកាលណាមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏មិនបានមកបោះដែរហ្នឹងគឺចំណុចទី1ចំណុចទី2គាត់មិនទៅបានយល់ថាបើសិនជាគាត់ក្រម្ល៉េះម្ល៉េះគាត់ទៅត្រឡប់មកបោះឆ្នោតវិញអ្នកខ្លះក៏ដឹងថាបំពេញនីតិកិច្ចក្នុងនាមខ្លួនជាប្រជារដ្ឋខ្មែរនៅពេលកំណត់ឆ្នាំនីមួយនីមួយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះក្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងផ្នែកខាងតំណាងរាស្ត្រនិងអ្នកដឹកនាំរដ្ឋនេះទីគឺថាគាត់មិនអ្នកខ្លះគាត់យល់អ្នកខ្លះគាត់មិនទាន់យល់ហើយអញ្ចឹងដល់ចំណុចទី3វាធ្វើឲ្យគាត់ទៅដល់នៅទីនោះជួនកាលបើតាមតែព័ត៌មានមួយចំនួនតកែរោងចក្រតកែអីគេកាលណាគេទទួលយើងឲ្យធ្វើការងារគេអាចកំមិនកំណត់ច្បាប់គេតឹងរឹងមិនអាចឲ្យយើងវិលត្រឡប់មកប្រទេសស្ដាស់បាននៅពេលរដូវកាលរបស់ឆ្នោតរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែវាខូចនឹងការងារអ្វីដែលយើងបានចូលបម្រើការងារឲ្យគេអញ្ចឹងសរុបពីក្តីមកកន្លែងនេះគឺជាការអស់ឱកាសហើយអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាវាការដែលគាត់ចេញទៅរាប់លានអ្នកហើយដែលគណៈបកប្រជាជនគេនៅទីនេះក៏ថ្ងៃកំពុងកាន់អំណាចគេអត់បានលើកយកច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នេះយកមកអនុវត្តទេហើយក៏គេអត់អនុវត្តច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគឲ្យបានតឹងរឹងមកចប់ដែរអញ្ចឹងឱកាសយួនវាមកច្រើនហើយយើងមើលឃើញថាយួនយើងមើលពីបំណងគាត់ប្រកាសរបស់វានៅប្រទេសវាអត់មានកលយុគអត់មានសង្គ្រាមអត់មានទូរភ័ក្រអត់មានក្រអីទេតែប៉ុន្តែវាមកឲ្យមកទៀតតាំងពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1951រហូតដល់ឆ្នាំ1979រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តមកទៀតអញ្ចឹងហើយយួនអស់ហ្នឹងឯងដែលក្រោមការសម្របសម្រួលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគេធ្វើអត្តសញ្ញាណបានអោនអញ្ចឹងយួនហ្នឹងចូលបោះឆ្នោតហើយចូលបោះឆ្នោតសម្រាប់វាសនាប្រទេសជាតិជំនួសកូនខ្មែរអញ្ចឹងយួនវាមិនដែលបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកនយោបាយណាផ្សេងប្រឆាំងណាផ្សេងៗក្រៅពីគណៈបកប្រជាជនរបស់វាទេព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាគណៈបកបងប្អូនមើលណាំអើយរបស់គេអញ្ចឹងចំណុចនេះរីឯតែកូនខ្មែរដែលដំណាក់ស្រុកទៅរាប់លាននេះអត់បានមកចូលរួមបោះឆ្នោតតែកន្លែងនេះគឺថាត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដែរទេខ្ញុំសូមឆ្លើយឲ្យបានច្បាស់មែនទែនថាឥឡូវនេះសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ ដែលដើមឆ្នាំ2016នៅខែមករាឆ្នាំថ្ងៃទី19ខ្ញុំបានផ្ញើលិខិតទៅសហភាពអឺរ៉ុបមកតាទៅហើយហើយនឹងអង្គការចៃការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដើម្បីឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចជែកវេទញែកគ្នាជាមួយកោចបដើម្បីរៀបចំការរិយឡ័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយរៀបចំមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅឯក្រៅប្រទេសមាន3ប្រទេសគឺមានប្រទេសថៃម៉ាឡេកូរ៉េហ្នឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនជនជាតិខ្មែរពលករក្មួយក្មួយយុវជនយុវនារីស្រីស្រីចាស់ឲ្យទាំងអស់ដែលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងបានចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រស្ដីជ្រើសតាំងណាគុំគុំយ៉ាងកាត់នេះស្ដីអាហ្នឹងជាគោលការណ៍យុតិធម៌ហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណឹងឯសំណើរបស់ខ្ញុំនេះក៏មានការគ្រប់គ្រងពីអ្នកស្រីរ៉ូរ៉ាស្មីតអាគិលេខាធិការរងតំណាងឲ្យអង្គការសហជីវជាតិទទួលបន្ទុកកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាវានឹងមិនយុតិធម៌ទេហើយវាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុតិធម៌ដោយមូលហេតុថាគាត់អត់បានរាប់លានអត់បានមកចូលរួមចុះឈ្មោះហើយក៏មិនបានមានឱកាសចូលរួមបោះឆ្នោតដែរអញ្ចឹងហើយចំណុចនេះវាអត់ត្រឹមត្រូវអត់យុតិធម៌ទេសូមបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទ
លោកបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យបានយុតិធម៌លោកបណ្ឌិតមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាដែរដើម្បីផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាជាតិខ្មែរឲ្យបានដឹងថាធ្វើរបៀបនេះបានខ្មែរយើងអាចទទួលបានលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគឺមានភាពយុត្តិធម៌នោះអាចទទួលយកបានណាលោកបណ្ឌិត
តើតែធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌ទទួលយកបានខ្ញុំគិតថាអង្គការចៃការតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់ក៏ជាភាគីណាសមាជិកនៅក្នុងក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលដែរការកត់ឈ្មោះបញ្ចូលទិន្នន័យហ្នឹងហើយជាពិសេសសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងក៏គាត់ជាអ្នកចូលរួមកត់ត្រាណាទិន្នន័យក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងដែរដូច្នេះហ្នឹងក៏ជាសមាជិកក្រុមអាជ្ញាកណ្ដាលដែរអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរអង្គការចៃការសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវតែរៀបចំធ្វើម៉េចរៀបចំការយល័យនឹងចុះឈ្មោះហ្នឹងដែលត្រូវតែដាក់ប្រទេសទាំង3ហ្នឹងឲ្យគាត់សម្រួលបានកូនខ្មែរទាំងអស់ដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកក្រោមការកាត់បន្ថយជាតិស្រីក្រដាក់ខ្មែរអ្នកក្រឲ្យទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំង3ហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យគាត់បានចូលរួមធ្វើការចុះឈ្មោះផងហើយបានចូលរួមបោះឆ្នោតផងអាហ្នឹងបានធ្វើវិធិធម៌អាហ្នឹងហើយបើសិនជាមិនសហភាពអឺរ៉ុបអីនឹងអង្គការចៃការមិនធ្វើអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងរួមថ្ងៃមុខនេះយើងមិនបាច់ចាំទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតទេឥឡូវយើងគិតថាការចុះឈ្មោះនេះយើងឃើញថាការហើយមានតែប្រទេសខ្មែរអង្គការប្រទេសថៃម៉ាឡេកូរ៉េគឺឃើញថាការចុះឈ្មោះមិនស្មើភាពឃើញមិនត្រឹមត្រូវការចូលរួមបោះឆ្នោតតែអត់ចូលរួមមើលថាបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយមាត្រា46មាត្រាណា51មាត្រា102នៃច្បាប់ស្តីពីការណាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រស្ដីបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ស្ដីហ្នឹងមានចែងចឹងហើយបើមិនជាអត់បានរៀបចំទេគឺថាឲ្យគាត់បានចុះឈ្មោះគាត់ក៏មិនបានបោះឆ្នោតដែរដូច្នេះកន្លែងនេះវាមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងការបានមិនយុត្តិធម៌ទេសូម្បីតែអង្គការចៃការនិងសហភាពអឺរ៉ុបក៏ចូលរួមចំណែករឿងការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនយុត្តិធម៌ដែរនៅថ្ងៃខាងមុខឆ្នាំ2017នេះបោះឆ្នោតគុំនឹងកាត់បាន
បាទលោកមន្តហាក់បីដូចជាមានសុតិធិធនិយមទៅលើសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាអង្គការចៃការលោកមន្តលើកឡើងថាអង្គការចៃការនឹងបានផ្ដល់នៅម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រដើម្បីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងប៉ុន្តែអង្គការចៃការបានត្រឹមតែផ្ដល់ម៉ាស៊ីននឹងទេតែសម្រាប់អ្នកចុះឈ្មោះអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យមានការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីអាជ្ញាធរខ្មែរចុះឈ្មោះដោយមានភាពមិនប្រក្រតីយ៉ាងណាពួកគាត់នៅតែមិនដឹងដដែលគាត់បានត្រឹមតែផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រឹមតែឧបករណ៍ចុះឈ្មោះហ្នឹងកំណត់ទិន្នន័យហ្នឹងតើអាចធានាបាននៅយុតិធម៌បែបណាដែរលោកមិត្ត
បាទខ្ញុំលើកវិធីអតិកទៀតថាសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យនឹងអង្គការចៃការធ្វើថាយើងជាអ្នកផ្ដល់នៅណែទិន្នន័យដូចជាកុំព្យូទ័រហ្នឹងដើម្បីទទួលទិន្នន័យនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអញ្ចឹងគាត់ជាសមាជិកគណៈកម្មការហ្នឹងដែរថាជាទីហោថាមនុស្សយើងម្នាក់មានអវយវៈមានដៃមានជើងបើមិនដល់អត់មានតែជើងម្ខាងក៏មិនអាចទៅរួចបើមានតែជើងអត់ដៃក៏មិនអាចទទួលទានអីបានអញ្ចឹងក្នុងគណៈកម្មការកោជោបវិញមានបាក់ទីនឹងគណៈបាក់ប្រជាជនគណៈបាក់សង្គ្រោះជាតិហើយនឹងក៏មានចូលរួមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមជាណាសមាជិកគណៈកម្មការនឹងផងដែរហើយក៏ជាពិសេសគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងឯងដែលគាត់ជាជួយទាំងលុយទាំងកាក់ទាំងខវិការនឹងជួយទាំងវិសម្ភារៈទៀតហើយនឹងរួមនឹងចូលបញ្ចូលលទ្ធន័យអញ្ចឹងគាត់មានសិទ្ធិនិយាយគាត់ជាសមាជិកក្នុងគណៈកម្មការក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងដែរថាបើមិនគាត់ជំទាស់មិនត្រមទេឲ្យគេធ្វើគ្នាគេប្រមាណហ្នឹងទៅអញ្ចឹងយើងចាំយើងប្រាប់ថាការបោះឆ្នោតនេះវាមិនត្រឹមត្រូវមិនយុត្តិធម៌យើងមិនអាចទទួលយកបានក្នុងនាមខ្លួនជាអង្គការចៃការ ដំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនហើយក្នុងនាមខ្លួនជាសមាជិកគណៈកម្មការអាជ្ញាកណ្ដាលហ្នឹងហើយជាសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងក៏ជាការមួយសម្របសម្រួលឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំណើរការបោះឆ្នោតសេរីភូប៉ាហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសដែរដូច្នេះយើងនិយាយទៅហើយបើយើងអត់ទៅជិតយើងទៅចូលរួមទាំងមានន័យថាយើងចូលរួមប្រព្រឹត្តនីតិវិធីមិនប្រក្រតីការប្រព្រឹត្តហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវនឹងមិនយុត្តិធម៌ក៏មានឈ្មោះថាភាពអឺរ៉ុបនៅអង្គការចៃការចូលក្នុងដែរអញ្ចឧទាហរណ៍កន្លែងនេះវានៅតែយើងទៅតែជិតអតិថិជនថាគណៈកម្មការមានប្រមាណថាឥឡូវមាន10នាក់ឬក៏20នាក់អញ្ចឹង20នាក់12 3នាក់មិនត្រមដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដូចអង្គការចៃការមិនត្រមផ្ដល់កុំព្យូទ័រមិនត្រមផ្ដល់ថវិកាតែអាចធ្វើទៅបានចម្លើយអស់ចុះបើចង់ផ្ដល់ឲ្យត្រូវធ្វើម៉េចទៅទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងប្រមាណនោះជាលក្ខណៈលក្ខខណ្ឌសមស្របតែសំណើរបស់ខ្ញុំសំណុំពររបស់ខ្ញុំគឺយើងចង់ឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ហើយក៏ឥឡូវបើត្រឹមត្រូវអីបើកូនខ្មែរនៅស្រុកក្រៅនៅរាប់លានអ្នកហើយក្រុមការដែលគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនដែលគេពងកាន់អំណាចគេកាន់រដ្ឋាភិបាលហើយគេឲ្យក្រសួងណាគុំកិច្ចការងារឲ្យស្រួលមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនដឹកខ្មែរទៅរាប់លានអ្នកហើយអត់ពេលបោះឆ្នោតទៅចុះឈ្មោះអត់បានចុះផងហើយដល់ពេលបោះគឺមិនបានបោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាជានៅតែយើងទៅជែកទៅថាសហភាពអឺរ៉ុបមានអានុភាពក្នុងការជែកមានអត្តពលក្នុងហ្នឹងហើយអង្គការចៃការក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងយើងមិនអាចស្វែងថាដូចលោកតំនឹងទីថា2017ត្រូវជាឈ្នះ2018ត្រូវជាឈ្នះសន្ទុះជាបរដ្ឋនឹងគាត់មានការគ្រប់គ្រងគាត់មានការបញ្ញាចិត្តរឿងហ្នឹងលោកតំនឹងទីលើកហ្នឹងចំត្រូវតែប៉ុន្តែរឿងការចង់ចង់បើគាត់ចង់គាត់នៅ3ប្រទេសហ្នឹងគាត់មិនចង់មិនកើតចង់ពីញ៉ាយីញ៉ាយនឹងបានអាហ្នឹងគ្រាន់តែយើងនិយាយឲ្យតែរួចពីមាត់យើងនិយាយរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការបោះដំណើរការបោះឆ្នោត2017និង2018ហ្នឹងឲ្យមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធម៌ទៅបានដល់វិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការបកត្រាយយើងមិនមែនលើកតែបញ្ហាតែមួយមុខទេយើងត្រូវលើកអំពីដំណោះស្រាយនោះឲ្យបានដំណើរការល្អបានយើងទៅយើងជោគជ័យបាទ
បាទលោកមន្តដែលសំណួរចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងថាតើការបោះឆ្នោតនឹងមានយុទ្ធធម៌សេរីដែរទេហ្នឹងឥឡូវតាក់ទងទៅនឹងសមាជិកកោជបថ្មីយើងឃើញថាមានទាំងអស់ហ្នឹងវា9រូបឥឡូវនេះមួយរូបហ្នឹងត្រូវកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារបាត់ទៅហើយដោយមិនមានអ្នកជំនួសទេមកដល់ពេលនេះថាតើតាក់ទងនឹងសមាជិកកោជបថ្មីលោកនេះចរិយាដែលកំពុងជាប់ឃុំហ្នឹងជាកត្តាមួយអាចនឹងធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនមានយុទ្ធធម៌ដែរទេសេរីទៅតាមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវដែរទេលោកមនិតបាន
ចំណុចនេះចំនួនសួរបានល្អពាក់ព័ន្ធទៅសមាជិកគណៈកម្មការកោជបនោះគេអាប់ឲ្យខ្វះអ្នកណាម្នាក់បានទេព្រោះថាការជជែកគ្នាវាមាន5ទល់6អីចឹងទៅ4ទល់នឹង5អីចឹងវាមាន9រូបអីចឹងហើយគាត់ខ្វះណាមួយចឹងវាចូលលក្ខណៈថាដូចជាជំនាញជូនខ្វះអវយវៈហើយចឹងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងជួរនៃគណៈកម្មការទៀតវាត្រូវការបោះឆ្នោតវាត្រូវមានលក្ខណៈឲ្យគ្រប់ចំនួនហើយបើអត់គ្រប់ទេអាហ្នឹងដំណើរការវាអត់យុត្តិធម៌បានហើយឃើញទេអានឹងមានតែមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនយុត្តិធម៌អញ្ចឹងនៅតែមិនកើតនៅតែមិនយុត្តិធម៌ដដែលដូចតែខ្ញុំឆ្លត់ជំនាញទៅពីមុនមកហូតដល់ឥឡូវវានៅក្រុមដែរក្រុមដែរអញ្ចឹងការធ្វើវាបានតែធ្វើតែប៉ុន្តែលទ្ធផលឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងយើងសរុបមកវិញត្រៀមបានដូចកីឡាប្រដាល់អញ្ចឹងការឡើងប្រដាល់គេដាក់រងឲ្យដាក់កងដៃគ្រប់គ្នាហើយម្នាក់ទៀតអត់ដាក់កងហើយម្នាក់ដាក់កងអញ្ចឹងវាមិនឈ្នះមកខាងទៀតបើមកខាងទៀតចង់ស្ដេចចង់ខ្ញាំចង់ខាំលទ្ធិបានតាមខាងនេះអត់មានអីខ្ញាំណាបើកងគេដាក់ចូលដៃជាប់ទៅហើយនោះអញ្ចឹងយើងក៏តែឃើញកន្លែងហ្នឹងក៏វាមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនយុត្តិធម៌បាត់ទៅហើយហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងមើលដំណើរការតាមពីការចុះឈ្មោះឡើងឃើញនេះចុះឈ្មោះតែក្នុងស្រុកតែក្រៅស្រុករាប់លាននេះអត់បានចុះឈ្មោះនោះអាហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវបាត់ទៅហើយខ្ញុំសូមសរុបមកវិញថាដំណើរការបោះឆ្នោតនៅ2017នេះគេថាវានឹងមិនត្រឹមត្រូវនឹងមិនយុត្តិធម៌បាត់ហើយ
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកិច្ចសម្ភារក្រមប្រធានបទបច្ចុប្បន្នភាពស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបានសូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិយមិត្តបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកមនិតហេរធីបាទបាទជ
ម្រាបលា
អ ជីខ្មែរដោយដឹងរឆា
Nightmare
$3 ខ្មែររួមមានសេរីមានថ្ងៃ23នៃខែតុលាដាក់អង្គខេមរាជុំខ្លាចហើយជុំភ័យខ្មែរឈ្នះពេលនេះធ្វើចាំប្រទេសឯករាជ្យឲ្យមានន័យកាពីអង្គរងរឿងខាថាដោយសម័យអង្គរសំបានសំបាននាំគីពួតដៃកូនបានប្រស្រីជោគជ័យគ្រប់ដំឡ
วัฒนธรรมศาสนาหรือยวนชรี ៀតជ្រែកយកលុយលៀបមកឲ្យយើងបាក់បាយខ្មែរក្រខ្លាំងពេកក្បត់ជាតិសាសនានេះគឺការពិតខ្ញុំឥតមូសាដំញាតតាមរាកុំភ្លឹកភ្លេចខ្លួនបាជាតិយើងបាត់សាសនាយើងសូនក្រោមលាក់ខ្លួនទៅពួនឯណា
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមដានស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ